Ar fragmentu no Tālvalža ķēniņa divertismenta mēs aizsākam, nu, gluži kā tādu uvertīru mūsu sarunai par Latvijas jaunās mūzikas dienām 2013. Un šodien mūsu studijas viešņi ir komponists Savienības valdes priekšsēdētāja Dace Bluķa. Labdien, Dace.
Labdien.
Tālvalža ķēniņa vārds ir īpašs šajā festivālā. Varbūt, ja ar to sākam, tad mazlietiņi lūkšu paskaidrot, izskaidrot to, kā jūs nonācāt pie tā, ka tieši Tālvalža ķēniņš ir šī gada galvenais varons, laikam jau.
Nu, kaut kā tā ziņā, jā. Festivālam tā jau ir vairāk gadu tradīcija, ka līdzās pašai jaunākajai pēdējos gados tapušai mūzikai festivāls cenšas izcelt kādu no ļoti nozīmīgām personībām latviešu mūzikā, kas ļoti dažādu iemeslu dēļ mūsu koncertu zālēs skan ļoti reti. Tikai nu, kaut kādos īpašos pasākumos. Un iepriekš bija gan Gundars Pone, gan Edmunds Goldšteins. Un šogad, nu, izvērtējot, kas tad varētu būt šīs personības komponistu savienības padomē, mēs nolēmām, ka varētu atgādināt Latvijas klausītājiem par Tālvalda ķēniņu.
Es atvainojos, vai iepriekšējā gada pieredze liecina, ka pēc šāda goda izrādīšanas šī muzika tiek atskaņot vairāk?
Nu, katrā ziņā par to, kādu mirkli vairāk parunā. Un šis komponists tiek vairāk publiskā telpā izcelts, un tā kā komponists koncerts ierakst arī Latvijas rādio programma Klasika, tad šo skaņdarbu ieraksti paliek vismaz kaut kur arhīvā, un viņi kādreiz būs izmantojami vai pielietojami vai arī vienkārši klausāmi. Un tas jau ir tāds, nu, kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājums.
Tā tad viena ar tavu tomēr ir uz priekšu. Jau šodien no rīta raidījumā Labrīt Latvijas rādio bija tāds neliels ieskats par to, kas notiks šī gada Latvijas jaunās mūzikas dienās. Mēs esam solījuši ieskatīties atsevišķos koncertos. No festivāla ietver viens koncerts jau ir izskanējis. Es saprotu, tas ir tā kā, nu, tāds satelīt notikums 23. martā Siguldas koncerta zālē Baltais Līģels, bet nu, par to, kas tad sāksies rīt un kādi tie koncerti, varbūt mēs varam iziet tādā chronoloģiskā secībā.
Jā, nu, rīt ir oficiālais festivāla atklāšanas koncerts, kur mums talkā nāca ļoti labi sadarbības partneri. Latvijas koncerta un simfonieta Rīga un Normunds Šnē, kurš ļoti aktīvi piedalījās rītvakar koncerta programmas sastādīšanā, un manprāt programma ir izveidojusies ļoti interesanta un patiesībā ar tādu lielu nepacietību gaidu, kā tas viss skanēs, jo ir gan pirmatskaņojumi, pasaules pirmatskaņojumi, gan pirmatskaņojumi Latvijā, darbiem, kas citur ir skanējuši, gan arī darbi, kas ir pēdējā laikā īpaši izcelti un nominēti. Un tas ir divi trindas latvieši, Alberts Jērums un Tālvalds Ķēniņš. Pie tam abi šie komponisti savā laikā ir bijuši labi draugi un viens otru labi pazinuši Kanādā dzīvodami. Un Tālvalds Ķēniņš Jērums ir nosaucis vispār par latviešu, par pirmo 20. Gadsimtu latviešu komponistu, ka viņš ir pirmais, kurš ir gājis laikam līdzi un savā mūzikā ietvēris visas jaunās tendences, kā 20. Gadsimtā komponisti raksta. Un otrā daļa ir, manuprāt, nu jau visu Latvijā visas iespējamās balvas dabūjušais Mārtiņš Viļums par savu darbu Tvijorānu, kuru tie, kas nav vēl dzirdējuši, nu tagad pēc šīm balvām ir iespēja atnākt un paklausīties, kas tad ir tas, ko kritiķi uzskat pagājušā gadā par skaņdarbu numuru viens Latvijā.
Jā, par šo ir daudz, tad citi runājuši, jā, ka nezinu, kā tas skan, un neviens nekur nav daudz izrādījis. Šī ir tā
tad,
īpašā
tad
iespēja.
Tad rītvakar to var vēlreiz noklausīties, un cik es zinu, Mārtiņš Viļums sēž šobrīd blakus mēģinājumā Normundam Šnē, un vēl kaut ko tomēr piekoriģē un pielabo, kas ir tāds normāls komponista darbs, nu, kamēr pieslīpē, kamēr tu nedzird savu darbu, tu īsti nezini, vai tu esi visu uzrakstījis tā kā vajadzētu būt, un iestudēšanas laikā komponisti diezgan bieži vēl kaut ko pieslīpē, pielabo, tā ka varētu domāt, ka rīt vakar būs vēl labāks atskaņojums par iepriekšējiem.
Labākais pasaules pirmatskaņojums.
Pirmatskaņojums, nē, tas skanēs jau otro reizi, bet tomēr, bet savukārt pasaules pirmatskaņojums būs Mājai Einfeldei, kurai speciāli šīm festivālam tika pasūtīts jaundarbs, un manuprāt ir ārkārtīgi interesanti, kā Mājai Einfeld pati stāsta, ka viņa ir iedvesmojusies no gleznotāja Kārļa Padega un pēc tam meklējusi tam Jāņa Poruka dzēju šim skaņdarbam un tekstu izdziedās ārkārtīgi lieliskā Ieva Parša. Un tas katrā ziņā solās būt gan intriga, un diriģenta Normunds Šnē, pēc viņa viedokļa, kurš ir iepazinies šobrīd vispamatīgāk ar šo partitūru, ka tas tā kā līdz šim Maija Einfelda nav pievīlusi ar saviem darbiem, ka šī būs vēl viena virsotne viņas daļradai.
Kārlis Padeks, iedomājieties, cik gadus pēc aiziešanas turpin iedvesmot sievietes. Jā, bet tas ir rītdienas atklāšanas koncerts, pēc tam vēl ir pietiekami plaša programma, tad iesim pakāpeniski 6. aprīlis.
Jā, un 6. aprīlis ir ļoti interesanta diena, kas tāpa no tādas pašas komponistu iniciatīvas. Tā būs diena ģimenēm ar bērniem dažādos vecumos, komponistu savienības telpās, baznīcas ielā 37. Ja kāds tur nav bijis, būs arī interesanti iepazīt šo nelielo kamerzāli, kāda šajās telpās ir. Un šī ideja radās pagājušā gada nogalē, kad komponists Imants Zemzars nāca un teica, ka varbūt, nu, ja festivālam ir tik maz finansējums, varbūt komponisti paši var nākt kopā un uztaisīt kādu maratonu, tepat komponistu savienības telpās, kuras ir gan labas tādai nelielai auditorijai. Tad mēs domājam, kā tas varētu izpausties un ka tomēr nav nekas, viss ir tādiem pieaugušiem cilvēkiem, varētu kaut ko varbūt orientēt arī uz jaunāku auditoriju. Nu, un tad jā, ir vesela virkne ar komponistiem, kur ir ļoti labi un lieliski mūzikas pedagogi, gan Rīgas domu skolā, gan Siguldas mūzikas skolā, Dārziņu mūzikas skolā. Nu, tad mums ir Imants Zemzars, Solveiga Sēlga Tīmpere, Marina Gribiņšik un Māris Lasmanis, kuri no 12. Līdz pat pulkstenis 4. Tāpēc kāds 12. vienos, divos, trijos, katram ir pa vienai stundai, kuri gan improvizēs, gan atskaņos savus skaņdarbus. Marina Gribiņšik ir apsolījis paņemt līdz no Dārziņu skolas savus labākos audzēkņus, bērnus, kuri komponē, lai viņi parāda, kā tad ir šie viņu komponētie skaņdarbi, un es domāju, tas varētu būt tīri interesanti bērniem paskatīties, kā viņu vienaudži, kuri mācās mūziku, kā tad viņi šo mūziku sacer un kā tas viss notiek.
Šis rīkojums, tas ir tāds jaunums, tāpēc man tas tā pastiprināti interesē. 4 stundu ilgums, tur ir tā, ka jāizies ģimene, tad viņiem tas 4 stundas jāreķinās, ka viņi vai tur varēs brīvi izvēlēties.
Būs brīva izvēle, ja apniks varēs iet prom, var atnākt uz vienu komponistu, ja ļoti patīk un ir interesanti, var palikt.
Ilgāk,
jā, tā kā tā ļoti brīvi.
Neformālā atmosfērā,
jā, un pasākums ir bez maksas.
Mīļie vecāki, jūs taču sapņojat, lai jūs atvasas kļūt par komponistiem. Varbūt šī ir tāda pirmā iespēja iepazīties ar šo lauku.
Es domāju, jā, ka tur katra tā stunda noteikti būs savādāk, jo katrs komponists tomēr ir personība, bet būs iespēja noteikti varēs uzdot jautājumus īstiem komponistiem, parunāt ar viņiem, un tāda iespēja jau nemaz tik bieži negadās.
Ļoti jauka ideja. Jā, bet nu atgriežamies tad pie nopietnajiem koncertiem. Kur bieži vien, kā mēs teikt, bērns labāk neņemt līdzi, jo viņi mēdzot arī ar trokšņainu sabojāt atmosfēru. Tā tas ir. Vai īpaši netiek tas kaut kur akcentēts, jo es esmu dzirdējis tādas idejas, ka vajadzētu tomēr norādīt, ka būtu vēlams bērniem no tāda vai citāda vecuma. Tā televīzijā rakst.
Nu jā, skaitu. Noteikti. Ir pasākumi, kas ir bērniem, ir pasākumi, kas ir pilnīgi visiem, un ir pasākumi, kur varbūt nav īsti piemērot bērnu auditorijai, nu, jo īpaši, ja mūzikas programma ir ļoti smaga, sarežģīta, un ir skaidrs, ka tam bērnam būs grūti arī to stundu ja vai pusotru.
Pārējie koncerti varētu būt šādi?
Jā, pārējie varētu drīzāk būt šādi. Es domāju, arī atklāšanas koncerts nebūs no tiem, kas varbūt ir bērna auditorijai vispiemērotākais. Bet, nu, var mēģināt eksperimentēt un paskatīties, kā bērns reaģē uz Mūzikas akadēmijas kompozīcijas studentu koncertu, kas notiks 9. aprīlī, 6. vakarā jaunajā LMT zālē Mūzikas akadēmijā. Tā arī jau ir sadarbība festivāla ietaros ar Mūzikas akadēmiju vairāk gadu garumā, ka studenti ļoti labam instrumentālistu sastāvam. Tur būs Ilona Meija, Zana Jurēvica, Guntis Kuzmas, Anta Zariņa, Eriks Kiršvelds un Herta Hansena un vēl citi mūziķi, tātad profesionāli mūziķu sastāvam komponē darbus savu pedagogu uzraudzībā. Tas būs arī kā tāds nu, atskaites punkts, ko tad viņi ir varējuši izdarīt. Un tur ir, jā, šī gada nu, labākie kompozīcijas studenti. Pie tam ir arī interesanti, ka ir šobrīd studē arī viens Erasmus apmaiņas students, Džekins Pousons.
No
Tu es baili, man tagad ir sanalotēs.
Pēc vārda ļoti tālu.
Bet katrā ziņā ne no Latvijas, kurš ir vairāk tagad pamācījies vienu mirkli Latvijā, un būs interesanti arī paskatīties, kā līdzās latviešu studentiem, kā šeit jūtās un kā komponē jauni cilvēki no citām.
Respektīvi, tā būs jā. Mūsu nākotnes.
Tā ir nākotne, tie ir tie, jā, no kuriem viena daļa noteikti kļūs par profesionāliem komponistiem, un droši vien arī kādreiz par komponistu savienības biedriem, un mēs par viņiem dzirdēsim gan jau kā labus vārdus.
Mēs ļoti ceram. Nu, tad ejam tālāk. Mums ir atlikuši vēl divi koncerti.
Vēl divi koncerti. Jā. Viens ir kamermūzikas koncerts, jo latviešu komponistiem patīk rakstīt mazas formas nelieliem sastāviem. Un šoreiz ir ļoti interesanta tematika, Tālivaldis Ķeniņš un Ķeniņa balvas laureāti. Un šeit arī tāda neliela priekšvēsture, kā Tālivaldis Ķeniņš vēl dzīves būdams iedibināja mūzikas akadēmijā kā goda profesors Ķeniņa balvu labākajam ko pasniedz, tā ir naudas balva, ko pasniedz katru gadu labākajam kompozīcijas studentam, kurš ir sevi ļoti veiksmīgi parādījis, un, diemžēl, pēc Ķeniņa aiziešanas, cik es runājot ar Selgu Mēnci, sapratu, ka kaut kādus gadus vēl ir atrasti sponsori šai balvai, bet pēc tam īpaši neviens nav gribējis sponsorēt studentu, kurš labāk par citiem tenī gadā ir komponējis mūziku, un šī balva vairākus gadus nav piešķirta, taču šobrīd Tālivalda Ķeniņa dēls Juris Ķeniņš ar savu finansējumu ir šo balvu atjaunojis, un viņa atkal tiek pasniegta katru gadu vienam no topošajiem komponistiem, un te jau mēs varam redzēt, ka tie iepriekšējo gadu Ķeniņa balvas laureāti šobrīd jau ir dzirdēti uzvāri. Tur ir Guntega Šmite, Kristaps Pētersons, Sevī Vecumniece, Anita Tumševica, kuri tie ir komponisti,
tie kuriem... ar vārdu.
Jau ar vārdu, tā tad balva nav piešķirta vēl, tiecīm redzot. Mm. Un, cik es zinu, arī Sabīna Ķezbere ir speciāli sakomponējusi šim koncertam jaunu skaņdarbu, kurus izpildīs lieliskā pianiste, īpaši kamer mūzika Agnes Egliņa, kopā ar saviem novadniekiem no Liepājas simfoniskā orķestra, tas ir klasiskais pūtēja kvintets ar nosaukumu Kurlanda kvintet. Tā kā visiem šiem balvas laureātiem nebija skaņdarbi šādam sastāvam vai klavierēm, tad Sabīna Ķezbere ir uzrakstījusi jaunu darbu, kas atkal, un arī Kristaps Pētersons skaņdarbs nakts klavierēm solo skanēs pirmo reizi.
Jā, tas tad 10. aprīlī 7. vakarā Rīgas Latviešu biedrības zelta zālē. Jā. Mums ir atlicis vēl pastāstīt par noslēgumu koncertu 14. aprīlī.
Jā, un noslēdzam 14. aprīlē pulkstens 4. Es gribu uzsvērt, jo tā ir svētdiena, un pirmdien jāiet uz darbu, un mēs tā ar koncerta programmas autora Andri Vecumnieku nolēmām sākt 4, lai var laicīgi beigt un sagatavoties nākamajai darba nedēļai. Un šeit mums partners ir Andra Vecumnieka lolojums kamera orķestris Sinfonija koncertante, kuru diriģēs šoreiz Guntis Kuzma, kas ir arī jauns diriģents latviešu mūzikas dzīvē, un tas arī būs interesanti paskatīties, kā viņam būs izdevies tikt galā ar modernu mūziku, un solisti mums ir Ināra Brīnuma ar altu un Natālija Meļņikoviča ar akardionu, un šis ir tas koncerts, kurus gribētu teikt, ja tiem, kuriem liekas, ka tā latviešu mūzika tomēr ir sarežģīta un smaga un ir mazliet bailes nākt veselu koncertu programmu klausīties, tad šī ir tā programma, ar kuru varētu droši sākt. Jo būs gan Romualda Jērmaga koncerts akardionam ar orķestri pirmats skaņojums, kurš kaut kādu iemeslu dēļ netika atskaņots iepriekš, bet tad šeit atradām to vietu viņu pirmats skaņot. Būs arī Atta Stepiņa improvizācijas par Alfrēda Kalniņa tēmām, Vinetas Līces, Jāņa Porieša darbi, un arī kā jau katrā koncertā kaut kas skan no Tālivalda Ķeniņa, tad būs arī viens viņa darbs altam un stīga orķestrim.
Nu, mēs esam izgājuši cauri visai šai brīnišķai programmai. Paldies par šo informatīvo ziņojumu, un jāsaka, bet tomēr es nevarētu turēties no tā jautājuma. Bieži vien tādi gudri cilvēki mēdz teikt, ka mums ir svarīgi zināt, kādas tendences notiek latviešu muzikas komponēšanā, komponistu dzīvē. Vai vispār šādi jautājumi kādreiz jūs tā aizdomājaties, un vai šāds jautājums vispār ir nozīmīgs, vai mākslas pasaulē jūsuprāt ir svarīgi analizēt ļoti būtiski, kas un kā kur virzās, vai tomēr ir galvenais tas, ka šis process vispār notiek, un mums patiešām ir ar ko lepoties, un jaunā mūzika nāk, un tā attīstās, un tā joprojām top.
No, viena tāda tendence, ko noteikti var uzsvērt un ko novērtē, ir tā, ka latviešu mūzika tādā globālā mērogā labi kotējas. Mūsu komponistu zin, viņu darbus atskaņo, un nevelti, teiksim, te arī runājot ar Kristapu Pētersonu, kurš ir tāds ļoti spilgts jaunākās paudzes komponists, viņš saka, visi manas paudzes autori dzīvo šobrīd ārzemēs. Un tas nozīmē, ka viņi ir spējuši savā profesijā atrast savu vietu, viņi tur nelasa zemenes un nemazgā traukus, viņi strādā savā profesijā ārzemēs, un tas nozīmē, ka latviešu mūzika ir pietiekoši augstā līmenī, komponisti prot strādāt un arī pasniegt sevi.
Tas liecina, ka mums ir pietiekami laba tā izglītības sistēma muzikāla?
Nu, noteikti izglītības sistēma ir
viens no... Vai apdraudējumi nav nekādu šobrīd jūs nevienu?
Ar izglītības sistēmu, manuprāt, vairāk vai mazāk, ja runā par komponistiem, varētu teikt, ka ir kārtībā, ir jābrīno tikai tos profesorus, kas neskatoties uz ļoti zemo pasniedzēju atalgojumu turpina strādāt un izglītot topošos komponistus un Latvijas mūzikas akadēmijā, tomēr salīdzinot ar citām Eiropas augstskolām, šī kompozīcijas izglītība ir ļoti konservatīva, uz ļoti stabiliem pamatiem bāzēta. Daudzās ārzemju mūzikas augstskolās tā nav, ka tur tev nesāk jau no pašiem pirmsākumiem visu tu mācīties. Ir tā iespēja ļoti daudz brīvāk izpausties, bet manuprāt tā mums ir priekšrocība, ka mēs labi apgūstam visus pamatus, un pēc tam mēs varam izvēlēties, vai mēs to savā komponistu savā mūzikā to ņem vērā vai neņem vērā, vai mēģina kaut ko pilnīgi jaunu ceļu meklēt un lausties kaut kur.
Es ļoti ceru, ka tie jūs pieminētie, kas visi atrodas ārzemēs, kādreiz atgriezīsies un mūsu profesoru klāsts.
Jā, ir ļoti liela cerība. Labi jau ir tas, ka viņu darbus šeit spēlē, ka viņiem darbus pasūta, arī profesionālie kolektīvi pasūta. Līdz ar to tādā muzikālā ziņā viņi
nav... Tā saikne nav pazudusi,
jo, ja tas tā gan ir tāds apdraudējums, ja pazudīs šī saikne, kad arī kolektīvi neinteresēsies un nepasūtīs skaņdarbus, tad gan varētu būt tā, ka viņi vairs... Teiksim, ja viņi arī ar savu mūziku šeit vairs nav vajadzīgi, tad viņi varētu pazust, bet pagaidām vismaz profesionālo kolektīvu līmenī tas nenotiek.
Es jums novēlu arī no komponistu savienības puses uzturēt šo saikni, lai sekmētu šo sadarbību pēc iespējas ciešāk. Paldies jums par šo sarunu.
Paldies par iespēju.
Tātad jaunās mūzikas dienas 2013, un šodien mūsu studijā viesojos komponistu savienības valdes priekšsēdētāja Dace Bluķek.